Det betyder, at det ikke nødvendigvis er, at du skal være stærkere, mere udholden, mere mobil for at kunne få færre smerter. Men at bevægelse, træning kan være en god ting i sig selv, men det behøver at være lige præcis de her specifikke coreøvelser.
Nå, jeg har sat den til at optage, så lad os bare komme i gang.
Velkommen til Smertesnak med Smertefri Bevægelse. Du er kommet til podcasten, hvor vi snakker vidt og bredt om smerter og punkterer myter og misforståelser. Podcasten er til dig, som døjer med længerevarende smerter, eller hjælper andre med at takle deres, og til dig, der gerne vil lære mere om smerters kompleksitet. Rigtig god fornøjelse med dagens episode. Korsstabilitet er et begreb, man ofte hører inden for træningsverdenen, men også når det kommer til smerter, er det særdeles udbredt, hvor især folk med rygproblemer og kroniske lændesmerter, de ofte får besked på at lave coreøvelser. Men virker coretræning overhovedet, hvis man har ondt i ryggen? Det skal vi blive klogere på i den her episode. I dag har jeg Ying Pham med i studiet, som er behandler og medejer i Smertefri Bevægelse. Når du har lyttet til den her episode, så lover jeg, at du er blevet klogere på, hvorfor rygsmerter ikke er forårsaget af hverken en ustabil eller svag core, og at coretræning generelt set ikke er bedre end anden træning for rygsmerter. Lad os bare komme i gang med dagens episode. Hej Ying.
Hej Martin.
Velkommen i podcaststudiet.
Tak for det.
Kunne du ikke tænke dig at præsentere dig selv?
Det vil jeg meget gerne. Jamen, mit navn det er Ying, og jeg behandler her i Smertefri Bevægelse. Min, hvad skal man kalde det, start, eller rejsen igennem det her med at hjælpe folk med kroniske og længerevarende smerter, har nok startet tilbage for en håndfuld år siden nu, hvor jeg startede som personlig træner på mit, imens jeg gik på idrætsstudiet her i Aarhus, og havde jo nogle vægttabsklienter og folk, der gerne vil være stærke og have en sundere livsstil, og undervejs så kom der så også nogen, som havde ondt i knæ eller ryg eller skulder for eksempel, og var begrænset af det, de gerne ville i hverdagen også, eller bare i deres træning sammen med mig også. Og så ville jeg selvfølgelig gerne have nogle redskaber til at kunne hjælpe dem. Kiggede meget på det kropslige, det anatomiske, hvordan folk bevæger sig. Gik ned i en gren, man kalder corrective exercise, hvor det handler om at lave en screening af folk, finde ud af, bevæger de sig mest hensigtsmæssigt, som i de her forståelsesrammer i hvert fald. Så finder man nogle fejl, og så retter man dem her op ved hjælp af øvelser. Nogle specifikke øvelser, oftest hvor det handler om at rette knæet ud, for eksempel, hvis det falder for meget indad. Eller hvis koren ikke er stærk nok, jamen, så skal man have nogle flere koreøvelser, for eksempel. Og nogle gange så virker det på mine klienter at lave de her specifikke programmer, og andre gange så virkede det ikke. Selvom jeg egentlig gjorde det samme, og synes, jeg så den samme problemstilling, rent biomekanisk i hvert fald. Det var nok sådan rejsen, eller på starten på den her nysgerrighed på, jamen hvorfor er det, at det virker nogle gange, og ikke virker andre gange. Så jeg synes, hvordan jeg fik nys omkring det her kurset i hvert fald, men tog i hvert fald et kurset inden for moderne smertevidenskab, ja, sammen med dig faktisk, i tidernes morgen.
Ja.
Og blev der meget klogere på, at jamen, det var sgu ikke altid så simpelt som at kun at kigge på øvelser, eller rette noget op, eller gøre noget stærkere, eller gøre noget mere mobilt, eller gøre noget mere udholdent. Men det var meget mere komplekst end det i hvert fald. Og jeg endte med også at beskæftige mig meget med smertevidenskaben inde på min bacheloropgave.
En bachelor i idræt?
I idræt, ja. Her på Aarhus Universitet. Jeg så endte med at skrive en bachelor, som indeholdt meget smertevidenskab, og handlede omkring smerter og skader, nemlig inden for idrætsgrene. Det er sådan lidt min vej ind i det her i hvert fald, og nu nyder jeg bare rigtig meget at kunne dele noget af det her, og kunne forhåbentlig gøre folk mindre begrænset af deres smerter, og kunne leve et mere aktivt liv, hvor det stemmer mere overens med deres værdier, og hvad de egentlig gerne vil, og ikke behøver at ligge på sofaen, fordi at det netop gør ondt.
Ja, så du var endda med til at, faktisk at starte Smertefri Bevægelse sammen med Nikolaj, som vi også har haft med i et tidligere afsnit.
Ja, det var jeg nemlig, ja. Det var der, hvor det var sådan et skillelinje mellem at skulle enten at vælge at gå all in på det her Smertefri Bevægelse, bruge alt tid på det. Jeg var jo sådan lidt en personlig træner, som havde de her 5-10 klienter om ugen på det tidspunkt, så jeg havde ikke sådan en mega stensikker forretning, men troede virkelig på det her med at kunne hjælpe mennesker, det var virkelig noget, der sådan drev mig og Nikolaj også på det tidspunkt. Eller om jeg skulle tage 2 år yderligere på kandidatstudiet og bruge, ja, det er jo et fuldtidsstudie, hører jeg i hvert fald, så det var ikke noget, jeg kunne gøre på samme tid med at kunne lægge alt den tid, jeg gerne vil i smertefri bevægelse. Så det endte med at blive smertefri bevægelse i sidste øjeblik, altså den dag, hvor man skulle signe op til idræt- eller kandidatstudiet. Plus jeg ringede til Nikolaj, jeg var helt vildredet og forvirret over, hvad jeg skulle gøre, og hvilken vej skulle jeg følge, og skal jeg følge hjertet, eller skal jeg følge hovedet, og... Jeg ringede til ham klokken 11 om aftenen, og det var klokken 12, man skulle submitte sin ansøgning.
Det er lige sidste øjeblik.
Det var fuldstændig sidste øjeblik. Men Nikolaj talte mig heldigvis til fornuft. Jeg er i hvert fald glad for nu, at det var den vej, vi gik.
Vi er mange, der er glade for, i hvert fald.
Det håber jeg i hvert fald.
Du nævner det selv, Jing, og det er jo emnet for dagens episode, at vi skal snakke om hårdtræning. Og ja, du nævnte selv, at det er noget, du har beskæftiget dig en del med tidligere. Det har jeg også selv personligt. At vi ligesom har været med den her tankegang med, jamen, specifikt med rygsmerter, hvis folk de kommer ind med den, at vi har været den her forståelse med, jamen, så må man skulle træne sin core, og det er der måske også stadig mange, der sidder med den forståelse derude. Men det vi jo faktisk kommer til at snakke lidt om i dag, det er, hvorfor core-træning ikke nødvendigvis er den rigtige vej at gå med rygsmerter. Det vi skal starte med, det er ligesom at forstå, eller i hvert fald komme frem til, hvorfor er det, vi har den forståelse i dag, hvilken rolle core-træning egentlig spiller i forhold til rygsmerter.
Ja, altså vi kan måske starte med at definere lidt, hvad coren er. Det er måske ikke alle derude, der ved, hvad det lige er for noget.
Ja, for vi kommer til at nævne det en del gang i dag, det her core. Så hvad er det egentlig, det betyder?
Ja, jamen det er jo lidt det, der er det sjove ved det, det er, at der er jo ikke sådan en fælles konsensus omkring, hvordan man definerer coren. Nogle tænker, det er inkluderer noget med omkring bækken og hoftemuskulatur. Nogle tænker, den der går over brystkassen. Vi vil i dag definere det som værende mave- og rygmuskulatur. Og meget omkring, der lad os kalde det navleområdet.
Men det ligger lidt i ordet core, ikke? Det er kernen, det må være midten af kroppen.
Lige præcis. Så det er det, vi sådan definerer det som i den her podcast i hvert fald. Så det vil inkludere vores mavemuskulatur og vores rygmuskulatur. Og mere sådan især de her indre mavemuskler har fået rigtig meget opmærksomhed tidligere i hvert fald, og stadig gør hos mange. Og også de indre rygmuskler har fået meget opmærksomhed. Og dem kalder man henholdsvis TVA forkortet, eller transversus abdominis. Og på ryggen så taler man ofte om det, man kalder multifidus.
Ja, så det er jo nogle af de her dybe mavemuskler. Jeg tror de fleste, eller mave- og rygmuskler, de fleste de kender vel til, når man kigger sådan overflade, så har man... Ja, det kommer selvfølgelig an på, hvilken fedtprocent man har. Så har vi sixpack-musklen der foran. Men der ligger jo under det, der ligger jo også nogle andre muskler. Og i hvert fald forskningsmæssigt, når man kigger på core-træning, så er det typisk hvad det, man har fokuseret lidt på. Hvad er det, man har prøvet at undersøge der? Fordi vi har jo typisk egentlig troet, at core-træning, det var vigtigt for rygsmerter. Men det, vi kom frem til den forståelse, at det er det måske ikke nødvendigvis. Er det rigtigt forstået, ikke?
Det er helt sikkert rigtigt forstået, ja. Altså, man har jo tidligere troet, at rygsmerter var forårsaget af en ustabil core. Og især de her to muskler, vi nævnte før, TVA og multifidus, tænkte man isoleret set har den her funktion at holde rygsøjlen stabil. Så lavede man så nogle studier tilbage i 90'erne, hvor at man fandt ud af, at folk med kroniske rygsmerter har et langsommere aktiveringsmønster end folk, som ikke har rygsmerter. Derfra så startede der så den her, hvad skal man kalde det, argumentation for at bruge rigtig meget tid på at træne coren, prøve at adressere de her dybe mave- og rygmuskler, fordi så skulle vi jo gøre dem mere stabile, fordi vi så jo, de aktiverede langsommere, og derfor tænkte man, de må være ustabile. Så derfor skulle man gøre dem mere stabile ved hjælp af coretræning så.
Today's workout, we are focusing on core stabilization. It is so important to have a strong, stable core.
So today we're going to talk about the three core stability exercises you should do every day.
And today I wanted to share with you some of my favorite exercises to stabilize your lower back and maybe help you out of some of that lower back pain that you might be experiencing.
Ja, så meget det bygger på det, du også beskriver lidt i din intro, Inge, at man er kommet fra, at vi skal finde den her fejl, når det kommer til smerter, og så skal vi prøve at fikse den. Og der har man så kunne se noget i forskning, at der var et ændret aktiveringsmønster af de her core-muskler ved folk med rygsmerter.
Ja, præcis. Og det skulle vi så gøre anderledes for at gøre dem, lad os kalde dem raske eller smertefrie.
Så man havde ligesom set i forskningen, at der var det her ændrede aktiveringsmønster af core-muskulaturen. Og om det så skulle betyde, at man så blev mere ustabil, var ligesom det, man i hvert fald argumenterede sig frem til. Men jeg tænker vel, det modstrider lidt det, som de fleste nok, hvis man nu har prøvet ondt i ryggen. Jeg tror ikke, man oplever sig som ustabil. Gør man det nødvendigvis?
Nej, altså man siger enten selv har prøvet det, eller har set en, der har haft ondt i ryggen, så er de jo oftest meget sådan stive, rigide i deres bevægelser, er ikke sådan særlig tilbøjelige til at bare lige at krumme ryggen og samle en kuglepind op. Så er det ofte sådan, tage fat i knæene, tage fat i benene og ned i benene, når man samler noget op, og går meget langsomt også, ikke?
Vil måske faktisk endda være tilbøjelig til at sige, at når man har ondt i ryggen, så er man nærmest mere stabil.
Lige præcis. Der var faktisk en forsker, som...
Jeg mener, han er norsk fysioterapeut. Han hedder Kjartan Vibe Fersum.
Ja, jeg tør ikke engang udtale det. Men han siger, at if people in pain walk like a plank, maybe don't put them in a plank. Og det giver jo skide god mening. Altså, man er jo rigid, stiv i forvejen i sine bevægelser. Og hvis vi så giver dem flere coreøvelser, gør dem mere stabile eller mere rigide, jamen vil det hjælpe dem. Vi vil egentlig gerne have dem over i en anden boldgade, hvor de er mere bevægelige, mere fleksible, mere bløde i deres bevægelser.
Og man, ja, fordi man har jo endda egentlig prøvet det, kan jeg i hvert fald forstå, at faktisk at lave den her coretræning, prøve at ændre den her aktivering. Men ser vi nødvendigvis, at det faktisk ændrer på folks rygsmerter?
Nej, lige præcis. Man kan både få det bedre og ikke ændre de her aktiveringsmønstre, og også kan få det bedre, hvor man også godt gør det. Så det er sådan lidt blandet mønster, man ser der. Og man har også fundet ud af, at patienter med rygsmerter altså ser ud til at være mere stabile end folk uden rygsmerter. Altså de er mere stive, og det giver god mening, når man kigger på, hvordan en rygsmerter oftest går eller bevæger sig. Hvis man lytter til podcast 1, eller episode 1 her, hvor vi taler om, at smerte handler om beskyttelse, jamen, når man så har haft ondt i lang tid, og bliver ved med at have ondt, bliver det her system måske mere beskyttende, og jo mere og mere beskyttende noget er, jamen, jo mere kan det måske også finde på at spænde op, eller være mere aktivt. Så det tæller lidt imod det her med at give folk med rygsmerter flere stivgørende, lad os kalde det træningsøvelser.
Ja, så for at opsummere starten her, så det vi egentlig kom fra, det var, at man i forskningen har prøvet at undersøge og har set den her indre aktiveringsmønster med folk med rygsmerter. Men det er jo lavet til, det er, der har man faktisk ikke kunne genskabe. Og når vi så også kigger i praksis, jamen, så er det ikke fordi folk nødvendigvis er ustabile, og det ser ud til, at vi kan heller ikke ændre det her aktiveringsmønster, selvom vi prøver at træne koren. Skal vi hoppe videre i programmet?
Det synes jeg. Så altså en anden overbevisning er også, at de her sådan specifikke øvelser til de her dybe koremuskler ikke er nødvendige imod rygsmerter.
Ja, så det giver jo god mening, når det vi egentlig kommer fra, det er, at man kan se, at vi kan ikke rigtig ændre det her aktiveringsmønster. Og plus også, at vi kan se, at der er meget stor uenighed med, om man træner sin kore, man faktisk får det bedre med sine rygsmerter. Men så er det måske heller ikke nødvendigt at lave specifikke aktiveringsøvelser til koren.
Hi, I'm Michelle, and today I'm going to show you how to activate your deep abdominal muscles in three quick, easy steps.
We'll work on trying to get that switched on, and then trying to get your lower back switched on, and getting those little muscles called multifidus, which you might have heard of, which are the stabilizers for the spine, trying to get them switched on rather than the big extensors switched on.
Og det sjove er også ved det her, hvad er det rigtige aktiveringsmønster? Hvad er det normale aktiveringsmønster? For der ser man også, at det er lidt en blandet landhandel, hvad man har af aktiveringsmønstre hos folk med rygsmerter og folk uden rygsmerter. Så det er svært for os at definere, hvad det rigtige aktiveringsmønster egentlig er.
Ja, så i de oprindelige undersøgelser, uagtet om de har rygsmerter eller ej, så er det måske bare det, at det er normalt at have forskellige aktiveringsmønstre. Og det er bare lige tilfældigt, at man har set lige med den gruppe, de har undersøgt der.
Præcis, ja. Så det er også sådan, hvor meget vi egentlig kan hægte det her op på. Og så kan det jo blive sådan en bestræbelse imod noget, som man ikke ved, hvad det rigtige er, og kan måske ende med at bruge rigtig meget tid, energi, tage noget overskud fra dagligdagen på at lave nogle øvelser, som måske ikke gør det, som man tror, de gør først og fremmest, og kan måske endda bruge tiden endnu bedre og mere effektivt, og stadigvæk komme hen imod det, man nu gerne vil tilbage til. Og det er jo sjældent, at det er koreøvelser, man gerne vil blive bedre til i hvert fald. Det er jo oftest noget som at lege med sine børn, eller kunne løbe en tur, eller gå en tur i skoven, eller være mere aktiv, eller være mere på arbejde, eller hvad det ellers kunne være.
Ja, så vi har talt meget om det her omkring forståelsen af den her ustabile core, som vi nu så kan se, at det er nok ikke der, vi har noget hent, når det kommer til coretræning og rygsmerter. Men nogen så måske så tilbage stadig med det her med, at det er bare fordi coren så er decideret svag. Det er måske også en misforståelse, man kan have derude.
Ja, Der er jo, tænker der er rigtig mange af den opfattelse, at rygsmerter forårsages af en mangel på styrke i koren, uanset om det så er ryggen eller maven. Det der jo er interessant og tankevækkende, synes jeg i hvert fald, det her, jamen, hvad er en stærk kår egentlig? Kan vi overhovedet måle det i det, vi kalder absolut tal? Altså er det at kunne løfte 100 kilo, eller er det at kunne løfte 10 kilo, der er at være stærk nok? Der har vi ikke nogen mål, nogen absolute tal, vi skal bestræbe os imod. Altså kan det gavne at have en stærkere kår og have en højere, det vi vil kalde for kapacitet, end for hvad man kan? Det vil det jo nok, men er det en nødvendighed for at kunne få det bedre med sine rygsmerter? Det tænker vi i hvert fald ikke, at det er. Man har også lavet en undersøgelse på, jamen, hvad kræver det egentlig af vores kormuskulatur at lave nogle dagligdags ting, som bare at stå op og stå også med en 32 kilos vægtvest. Og så har man lavet sådan nogle målinger på, jamen, hvor aktiv er vores kormuskulatur.
Altså det, man har gjort, det er, at man har bedt folk om at være så aktiv som muligt i deres mave, så måler man, hvor meget aktivitet der er, og så prøver man så at lave lidt aktiviteter bagefter. Og så kan man se procentvis, hvor meget de gør.
Yes, præcis. Og så kan man så se, hvor meget de så procentvis gør, når de for eksempel bare står helt stille, oprejst. Hvis I skulle gøre det, så får I lige 3 sekunder på at lige resonere over, hvad vil I tro, at det vil kræve i kormuskulatur, når I bare står op?
Ja, fordi hvis at koretræning nu skulle være vigtig for rygsmerter, så vil man jo nok tænke, at man så vil have meget aktivering, når man bare står op.
Præcis.
Hvad vil I tro, at det vil kræve i kormuskulatur, når I bare står op?
Det, man fandt ud af, det er, at kormuskulaturen kun er 2% aktiv, når man bare står op. 2%? Det er jo nærmest ingenting. Man lige skal godt have 0, må lige hvad jeg sige.
Altså, det kræver faktisk ikke så meget af kormuskulaturen bare at være til og bare stå op.
Det er jo forsvindende lidt, det her. Når man så tilføjer en 32 kilos vægtvest, så vil nogen måske tænke, det er en del højere, det her. Det tror jeg også var tesen dengang, at man undersøgte det her. Men man fandt så ud af, at det faktisk kun steg til 3%. Så steg med 1% fra at stå med ingen vægt til at stå med 32 kilo. Så det tyder jo også på, at vi er rigeligt stærke til at kunne gøre det, vi gør i dagligdagen. Så det vil også være usandsynligt i hvert fald, at det er det, som er årsag til rygsmerter.
Men der er måske nogen, der har haft den her oplevelse af, at de faktisk har lavet kortræning, og så har fået det bedre med deres rygsmerter. Men det vi måske også ser, det er, at det kan godt virke, men det er ikke nødvendigvis bedre end en anden træning. Er det rigtigt forstået?
Det er fuldstændig rigtigt forstået. Der er jo rigtig mange forskellige træningsformer, der har findes derude. Kortræning er en af dem, men man har lavet mange studier, mange forskellige studier, man har sammenlignet sådan noget som gåture og generel træning, boldtræning, slyngetræning osv.
Ja, der er næsten ikke den form for træning, man ikke har prøvet at lave til folk med rygsmerter, for at se, om de så kunne få det bedre.
Præcis.
Med deres rygsmerter.
Det er nok den mest velundersøgte smerteproblematik, der findes derude.
Og det er også den, der fleste døjer med, så det er jo ikke så mærkeligt.
Lige præcis. Det, der jo så er spændende ved det her, det er, at på det helt store billede, jamen så viser det sig, at al træning mere eller mindre kan have effekt på rygsmerter. Kortræning kan have effekt, men det ser ikke ud til at være bedre end alt andet træning i hvert fald. Om du så valgte yoga eller gåture, eller hvad du ellers valgte, så ville det også kunne have en effekt på dine rygsmerter.
Ja, jeg tænker, hvis man skulle tage et specifikt eksempel, så ville jeg tænke på et studie fra 2019, hvor man netop undersøgte folk, der lavede specifik kortræning, med en anden gruppe, som også med rygsmerter, der blev bedt om at gå nogle flere ture, og hvor man netop ser, at det virker lige lidt. Så det er måske ikke så meget den specifikke kortræning af sig selv, men mere bevægelsen i det hele taget, vil jeg tænke.
Ja, lige præcis. Og det kan jo både være frustrerende for den, som har rygsmerter, fordi at, så kan jeg jo ikke bare lave de her 3 øvelser 2 gange om dagen, eller hvad man nu ellers får at vide, og så forsvinder mine rygsmerter.
Ja, det ville jeg ønske, at det var så simpelt. Vi bare kunne sige, at her er de magiske øvelser, og så skal du lave dem, så får du det bedre. Men det kan vi jo så faktisk ikke.
Desværre ikke, nej. Og hvis vi så rammer rigtigt, fordi vi giver 2 øvelser og siger til folk, at de skal gøre det 2 gange om dagen, eller 1 gang om dagen, så er det nok mere held, end det er forstand. I stedet for at se det på den her frustrerende måde, så kan man måske mere se det som om, at det giver os flere muligheder for at kunne behandle rygsmerter. Og mere vælge den aktivitet, man synes er sjov, giver mening for en, og stemmer overens med det, man nu gerne vil tilbage til at kunne, eller vil kunne noget mere af i hvert fald. For det viser sig åbenbart, at det er vigtigt, at vi laver en eller anden form for træning, eller en eller anden form for bevægelse, frem for hvad vi specifikt lige laver.
Ja, ikke nok med det, så kan man også se, at rygsmerter påvirker også af mange andre faktorer.
Jamen, det er jo multifaktorielt, altså at der er mange forskellige faktorer, der kan med til at skabe de her rygsmerter her. Og forskning viser også, at de her psykosociale faktorer også kan påvirke rygsmerterne, så som frygt for bevægelse, eller frygt for smerter, eller ens adfærd, eller copingstrategier, depression, eller angst, eller hvor glad man er på arbejdet, og tusind andre ting kan være med til at påvirke de her rygsmerter her. Jeg plejer nogle gange at sige til mine klienter, nogle af mine klienter i hvert fald, at jamen, alt det, der kan påvirke dig som menneske, også kan påvirke dine smerter. Og det er jo helt vildt mange ting, der påvirker os som mennesker. Så derfor er der også rigtig mange ting, der kan påvirke vores smerter. Så vi må også forvente, at der ikke findes de her simple løsninger til så komplekst et problem, som rygsmerter også er. Derfor bliver vi nok også nødt til at kigge komplekst på det og tage flere faktorer med indover, når det er, at vi behandler rygsmerter.
Så jeg håber, det lytter i hvert fald tager med det, at hvis man nu har oplevet, at core-træning det virkede for en, så er det jo ikke dårligt. Det er vi kun glade for. Man har fået noget bedring til sine rygsmerter. Men det, man i hvert fald nok skal tage med, det er, at det er kun én ting, der spiller ind i helhedsbilledet af, når det kommer til at få det bedre med sine rygsmerter. At hvis man har oplevet, at core-træning ikke virker for en, så skal man nok zoome ud og kigge lidt bredere på det.
Ja, god pointe. Og hvis det så er, at det virker det her core-træning for en også, jamen, så kommer effekten formentlig ikke, fordi at man enten bliver mere stabil, eller mere stærk, eller mere udholden, men formentlig fordi, at øvelserne er lette, fordi det er core-øvelser oftest i forhold til at lave noget tung træning for eksempel, jamen så er core-øvelser oftest low load, vil man kalde det, eller med let belastning.
Ja, det kan nok bare være et sikkert sted at starte med at få lidt gang i noget bevægelse igen, hvis man er meget ramt af sine rygsmerter.
Ja, præcis. Og så er der jo rig mulighed derfra, hvis man starter ned på, lad os sige, laveste trin i sværhedsgrad, så vil nogle af core-øvelserne oftest ligge nede i, i hvert fald de letteste core-øvelser være nede i den letteste.
Men nede i den lette ende af øvelser.
I den lette ende af øvelser, lige præcis. Og derfra er der rig mulighed for ligesom at lave det, man kalder progressivt overload, eller lave en gradueret eksponering for, hvor meget man nu gør, eller hvor svært man nu gør tingene. Så det er mere det, effekten nok kommer af, at man så stille og roligt kan bygge det op og starte fra noget, der er meget let og symptomfrit måske også.
Det er jo faktisk det, der er lidt spændende. Vi kan se, at træning de virker godt mod smerter generelt, men vi ved ikke nødvendigvis lige præcis hvorfor. Men igen, at der er mange af de her faktorer, der spiller ind. Jeg ved også, du har en pointe igen med, at når man træner og bevæger sig generelt, jamen, så får man jo også bare lidt af gang til kroppens egen smertestillende.
Præcis, ja. Det er jo det også kan gøre i hvert fald, at vi får udskilt nogle smertestillende stoffer fra vores hjerne af, og det kan jo have den her globale effekt på vores krop. Og derudover ser man også de her psykosociale faktorer er med til at formentlig at kunne forbedre vores rygsmerter, og ikke kun igennem øvelserne, men også dermed, at det kan sænke vores frygt for bevægelse, sænke vores frygt for smerte, øge vores tryghed til vores egen krop, og øge den her tro til vores egen evne til at kunne få det bedre og kunne bruge vores egen krop igen. Så sådan lige for at summer så meget om det er, og det betyder, at det ikke nødvendigvis er, at du skal være stærkere, mere udholden, mere mobil, for at kunne få færre smerter. Men at bevægelse, træning kan være en god ting i sig selv, men det behøver at være lige præcis de her specifikke core-øvelser, som de færreste nok også synes er sjovt at lave. Hvis jeg skulle vælge mellem at lave core-øvelser eller gå en tur, og det kunne have samme effekt på mine rygsmerter, så ved jeg i hvert fald godt, hvad jeg ville vælge i hvert fald.
Ud i det er mere at vælge noget, der er mere meningsfuldt for en, og give mening til det, man gerne vil lave lidt mere i sit liv.
Lige præcis.
Jeg tænker, det leder os frem til det sidste på dagsordenen i dag, hvor det vi jo leder os hen til, det er, at jamen, så handler det måske ikke nødvendigvis om at træne de her, jeg plejer at sige, lidt magiske muskler, siger det i situationstegn, som vi måske nogle gange leder efter i vores genoptræning. Jamen, der er den her særlige muskel, om det er så mine dybe core-muskler, eller det er min piriformis, eller hvad man nu ellers kan trække ud af muskler. Lige specifikt med core-musklerne, så vil selvfølgelig igen være de her dybe mavemuskler, men det ikke er så meget dem specifikt, vi skal træne, men i stedet kigge på kroppens funktioner som helhed.
Ja, og det er det, der er sådan lidt interessant ved det her, det er, at hvis man tænker en lille smule over det, så tænker vores krop jo heller ikke i muskler specifikt. Den tænker i funktioner eller i bevægelser. Så når jeg rækker ud efter min kaffekop lige foran mig her, så tænker jeg ikke, spænd i triceps for at strække armen, spænd i mine fingermuskler, spænd i mine biceps for at få koppen op til munden. Men der tænker man bare, at jeg skal strække armen, lukke hånden omkring koppen og føre den op til munden og drikke.
Det ville være meget akavet, hvis ens hverdag den foregik sådan, og man altid bevægede sig sådan, og skulle hele tiden tænke på, hvilke særlige muskler er det, jeg skal aktivere for at gennemføre dagligdags aktiviteter. Jeg tænker, et godt eksempel specifikt med korn, man så kan prøve sig, det er jo, som vi snakker om, i hverdagsbevægelser generelt, der skal man faktisk ikke bruge sin kors særlig meget, men den er jo faktisk god til at selv aktivere sig, når vi skal bruge den. Jeg ved et eksempel, vi nogle gange gør med vores klienter, det er at give dem en tung vægtskive. Man kan prøve det næste gang, man er nede i træningscenteret, hvis man kunne tænke sig at eksperimentere lidt med det, så tage en tung vægtskive, og så stille sig med den i strakt arm ud foran, og så prøve at mærke, om ens kort den ikke aktiverer sig af sig selv. Så på den måde, så vores krop den er faktisk rimelig smart, og skal nok så for at aktivere selv de muskler, som den nu skal bruge til at gennemføre sine opgaver.
Præcis. Den er ret klog, vores krop bare.
Det blev de sidste ord for dagens episode omkring kortræning og rygsmerter. Hvis du skal tage noget med fra den her episode i dag, så er det først og fremmest, at rygsmerter det ikke er forårsaget af hverken en ustabil eller svag core. Kroppen den er nemlig slet ikke så svag og skrøbelig, som nogen de måske ellers går og tror. Det vi også kan se, det er, at specifikke øvelser til de dybe coremuskler det ikke er nødvendigt mod rygsmerter, og at coretræning generelt set ikke er bedre end anden træning for rygsmerter. Så hvis du har rygsmerter ude, så er det vigtigst nok egentlig bare, at du laver noget, frem for hvad du egentlig laver. Og det at være vedholden igennem din genoptræning, det trumfer den her specificitet af selve coretræningen. Vi lyttes ved i næste episode.